ziņām Līga Pudiņa. Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kamiņskis šodien tiksies ar ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, lai pārunātu plānotās izmaiņas nodokļu sistēmā. Tostarp plānots pārunāt izmaiņas iedzīvotāju ienākumu nodokļa proporcijā. Latvijas pašvaldības savienībā uzsver, ka valdība nedrīkst par 5% samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļu pašvaldību budžetā, kā to pašlaik piedāvā Finanšu ministrija, jo tas būtiski apdraudēs valsts jau papildus noteikto obligāto izmaiņu nodrošināšanu pašvaldībās nākamgad un vienlaikus pasliktinās situāciju iedzīvotājiem. Sarunā piedalīsies arī Finanšu ministrs Jānis Reirs. Elektroenerģijas sadales sistēmas operators sadales tīkls prezentēs pētījumu Latvijas iedzīvotāju izpratne par elektrodrošību. Kompānijā norāda, ka ik gadu sadales tīkls lietotāju elektroietaisēs reģistrē 10 elektrotraumu un vidē 30% gadījumu cietušie ir bērni. Elektrotraumas var būt arī letālas, šogad tādas bijušas 10. Pēc pētījuma Latvijas iedzīvotāju izpratne par elektrodrošību, kas īstenot sadarbībā ar SKDS datiem, Latvijā 42% iedzīvotāju mūža laikā ir veikuši bīstamas darbības ar elektroiekārtām vai elektrības infrastruktūru, cerībā, ka nekas slikts nenotiks. Saimas atbildīgo apakškomisiju kopsēdē šodien spriedīs par atbalstu Baltkrievijas uzņēmumu uzņemšanai Latvijā. Lēmumu pārcelta darbību uz Latviju pieņēmuši 12 Baltkrievijas uzņēmumi. Pēc ekonomikas ministrijas informācijas minētie uzņēmumi pārstāv informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozari un citus tehnoloģiju virzienus, piemēram, zaļo enerģiju. Šodien Eiropas mobilitātes nedēļas laikā Rīgā atklās atjaunoto sporta ielu līdz ar ielas atklāšanas pasākumu sporta ielas posmā no Valdemāra ielas līdz Vesetas ielai. Tiks slēgtas autostāvvietas savukārt autos satiksmei. Minētais posms būs slēgts no 9:00 līdz 15:00. Šodien Zemes ziemeļu puslodē noslēgsies astronomiskā vasara un iestāsies rudens. Rudens ekvinokcija būs 16:30. Tomēr šīs dienas garums Latvijā vēl par 12 minūtēm pārsniegs nakts garumu un dienas un nakts ilgums vistumāk būs 24. Un 25. Septembrī. Astronomiskais rudens turpināsies līdz 21. Decembrim, kad būs ziemas salgrieži.